Ja runājam tieši par pacientu tiesībām, tad kāds jūsuprāt ir tas Latvijas pacients, vai mūsu iedzīvotāji apzinās savas tiesības medicīnā?
Ir tā, ka pēdējā laikā mums nav datu, lai mēs varētu pateikt, cik labi pacienti tās savas tiesības šobrīd zina. Tie pētījumi, un mums ir tikai daži bijuši iepriekš, parādīja tādu dīvainu ainu, it kā pacienti zina un it kā apzinās, bet tad, ja tas uz to parasti jāskatās, ir ar diezgan nu, tādu piesardzību, jo tur būtu jāpēta, ko tad viņi zina un ko tad viņi saprot. Bet pieredzē tieši ar lietām un tieši ar situācijām, tas, ko mēs redzam, tad tā sapratnē ir tāpat pietiekoši vēl tādā zemā līmenī, lai gan es jau sekoju nozarē, strādāju vairāk kā 20 gadus, un, protams, lēnu progresu mēs redzam, un mēs redzam, ka arvien vairāk arī cilvēki, tad ja viņiem jautā par pacientu tiesībām, viņi tiešām gatavi iebilst, un arī sūdzēties par tiesību pārkāpumiem, bet veselības aprūpē ik viens cilvēks Latvijā ir pacients, un bieži kļūst par pacientu ļoti atšķirīgās situācijās, tad ir skaidrs, ka vienmēr būs ļoti daudz tādu pacientu, kas tieši slimības dēļ, pat ja viņi zina savas tiesības, viņi nevar viņus patstāvīgi no izmantot, jo slimība cilvēkiem atņem ļoti daudz spējas, tajā skaitā arī spējas par savām tiesībām iestāties. Jā, prasīt, saprast.
Vai var izvērtēt, ko mums ir devis pacientu tiesību jomā, tas, ka mēs esam dalība valsts Eiropas Savienībā, vai tas ir viens no pamatiem attīstībā?
Protams, es domāju, ka tas mums ir devis nu, tik daudz, cik Eiropas Savienības, dalība Eiropas Savienībā var dot, jo mums ir ļoti vienmēr jāatcerās, ka veselības aprūpe ir tā joma, kur Eiropas Savienībai, labā nacionālā institūcijā, ir ļoti ierobežota tiešā kompetence iejaukties. Ir paredzēts, ka veselības aprūpes organizācija, tajā skaitā pacientu tiesību jautājumi, ir dalībvalsts kompetence, un tos dalībvalsts organizē pašas. Ja tas, kur Eiropas Savienība ir tieši tiesīga iesaistīties, ir ja dažādu pakalpojumu drošības jautājumi, dažādu produktu drošības jautājumi, un šajā jomā, protams, mums ir jā, liela iegūme attiecībā gan uz zāļu drošību, gan asins komponentu drošību, gan audu un šūnu un orgānu drošības jautājumiem. Ja teiksim, tajās jomās, kur Eiropas Savienībai ir kompetence, tur tiešām tā attīstība un tā ietekme ir pietiekami liela, bet tieši, kas saistīts ar veselības aprūpes organizāciju, un tieši ar pacientu tiesībām dalībvalstīs, tas ir tipisks dalībvalstu jautājums. Tā kā Eiropas Savienībai ir zināma ietekme, un tas, ko es arī esmu atbalstījis iniciatīvu ar kolēģi Miglandē, Austrijā, Vācijā un tam līdzīgi, tas, par ko mēs ļoti šobrīd iestājāmies, ir par to, lai Eiropas Savienība iegūtu lielāku kompetenci tieši veselības aizsardzības jomā. European Health Union šobrīd tā iniciatīva. Domājam, kādā veidā varētu panākt Eiropas Savienība, ka organizācija daudz vairāk dara tieši veselības aizsardzības jautājumus. Jo COVID parādīja, ka tā fragmentētā pieeja ir ļoti maz efektīva, un lai mēs gribam aizsargāt cilvēku veselību, tad mums būtu daudz labāk ne tikai koordinēta pieeja, kāda mums ir šobrīd, bet arī kopēji organizēta pieeja.
Bet mēs atšķiramies kaut kā tieši Latviju no Eiropas Savienības dalību valstu uz viņu fona, vai tas ir līdzīgi?
Šeit arī ir uzreiz pateikts, es neesmu redzējusi tādus salīdzinošu datu, kāda tieši tā mūsu situācija salīdzinot ar citām, piemēram, Eiropas Savienības dalību valstīm. Bet tā kopumā arī Eiropas Savienībā tas, ko pētnieks saka, tā pacienta tiesību aizsardzība jau visiem ir tāds liels jautājums, jo tur ir tās dažādās daļas. Jā, viens ir, teiksim, individuālās pacienta tiesības, jā, cik labi pacients ir informēts, cik labi pacienta lēmums pieņem, jā, kā mēs aizsargājam tos pacientus, kas lēmums nevar pieņemt, kā mēs aizsargājam bērnus, kā pacients. Ir, protams, tās valstis, kas pacienta tiesības ieviesa stipri agrākā Latvija, kuru pacientu tiesību regulējums ir, kur ir nu, tāda salīdzinoši daudz lielāks uzsvars tieši uz pacientu tiesību aizsardzības jautājumiem. Jā, nu, to mēs, piemēram, varam skatīties kaut uz mūsu kaimiņiem, uz Ziemeļvalstīm, ja mēs palūkojamies, piemēram, kādi dažādi materiāli pieejami vai kādi ieteikumi ir pacientiem. Piemēram, tāpat Nīderlandē ir, viņiem ir ļoti liela kapacitāte tieši veselības tiesību jomā. Un viņiem ir ļoti liela zinātniskā kapacitāte šajā jomā, un viņi ļoti sen ar to strādā. Ja, protams, ka viņiem pakāpienas, uz kur viņi stāv, ir daudz augstāks. Latvijā mums ļoti, ļoti ir grūti, ka mēs tās pacienta tiesības, nu, līdzīgi kā citur, ieliekam iekšā, jā, kā tā pakalpojuma daļu. Mums ir mērķis panākt, ka mums ir cilvēktiesībās balstīta pieeja veselības aprūpē, ka tās pacienta tiesības kopumā, un tas ietver arī pacienta vajadzības, ir galvenais priekšnoteikums, lai pēc tam uzbūvētu to pakalpojumu. Jā, te mums, mēs regulāri redzam lājumu šajā ziņā. Piemēram, arī tas piedāvājums, jā, nereti varbūt pat neatbilstos pacienta tiesību normām, kā tas, piemēram, bija ar to priekšlikumu atlīdzināt vakcinācijas smago blakņu radīto kaitēm. Jā, tur sākotnēji bija priekšlikumi, jā, dažas pacientu grupas diskriminēt.
Tās, kuras hroniski slimo, laikam.
Jā, tieši tā. Jā, tur tā lieta, tur bija tāds priekšlikums. Ja mēs to pacientu tiesību struktūru neņemam un neliekam iekšā tieši tajā, ko mēs plānojam darīt, jā, tad mēs ļoti bieži varam piedāvāt kaut ko, kas ir diezgan, nu, neatbilstoši pacientu tiesībām.
Veselības ministrijai arī viens no tiem piedāvājumiem tieši tajā pacientu tiesību jomā ir, ka vairāk stiprināt vai veidot tos pacientu ombudus tieši slimnīcās lielajās. Nu, kā jūs vērtējat, vai tas ir tas risinājums, ka tur tā persona ir viena vai vairākas tieši slimnīcas līmenī, bet tam ir jābūt centralizēti valsts līmenī, valsts finansētai kaut kādai struktūrai tādai?
Ja tas, ka šobrīd ir tā vēlme būtiski mainīt un uzlabot pacientu tiesību likumu, jā, tas, protams, ir ļoti atzīstami. Ja mēs kā speciālisti skatāmies uz vēlmi grozīt esošo likumu, tas, protams, ir tāda bišķī lāpīšanās, jo tas pacientu tiesību likums ir ļoti vājš likums ar šobrīd ar ļoti daudzām kļūdām. Un, nu, katrā gadījumā tas, kas būtu vislabākais Latvijas pacientiem būtu, bet tai būtu tad jābūt politiskai gribai izstrādāt jaunu pacientu tiesību likumu, bet šobrīd ir uzstādījums, ka ir jāgroza esošais. Tas ir solis uz priekšu, un tagad būs jāskatās, kādā veidā vai tās idejas, ko eksperti tiešām ir izteikuši, un kādā veidā viņas arī parādīsies jaunajos grozījumos. Es tiešām ceru, ka mēs tiksim vismaz uz priekšu. Tieši, ja mēs palūkojamies uz pacienta to ombudu ideju, nu, pacienta ombuds, tas ir līdzīgi pēc Somijas modeļa, kas tagad tieši uz vietas ārstniecības iestādē nodarbojas ar pacientu tiesību aizsardzības jautājumiem. Ja tā ideja pati par sevi ir, protams, laba un ievieša, jo ir daudzi pacientu tiesību aizsardzības jautājumi, kuri ir jārisina tieši ārstniecības iestādē un tieši tajā laikā, kad pacients ir ārstniecības iestādes pacients. Protams, ir jāskatās, kā mēs tagad to varētu labāk izdarīt, un vai mums ir cilvēki, kas to varētu darīt, jo tāpēc tāda pacienta ombuda loma ir salīdzinoši grūta, jo tam būtu jābūt cilvēkam, kas tagad pietiekami autoritīviem un arī nereti ļoti arogantiem, piemēram, ārstiem, varētu pateikt, ka cienījam ārsti vai ārsts, ja jums ir jādara savādāk, jūs esat kļūdījies. Jā, likums jums uzliek par pienākumu darīt tā un tā un tā, ja, piemēram, ārstniecības iestāžu direktoram, nu, valdei, jāpasaka, piedodiet, jūs izdiet tie noteikumi, piemēram, par pacientu tuvinieku klātbūtnes aizliekšanu uzņemšanas nodaļās ir jāmaina, jo tie ir pretrunā likumam. Bet mums ir jāpanāk, ka ar likuma normām šai personai tiek iedota pietiekama neatkarība, un pietiekams arī spēks. Un ir jābūt arī tālāk mehānismam, kas noteikti tad, ja, piemēram, ombuds saka un prasa lūdu darīt tā, un, piemēram, netiek pildīt tas, ko ombuds saka. Tā kā idejiski tas ir ļoti labi, bet ar to nav pietiekami, jo tāpēc, ka mums ir vajadzīga arī tālāk otra līmeņa, un tas arī būtu, vai ombuds būtu jāskatās, kas tad risina tās situācijas, ko tajā lokālajā līmenī nav izdevies atrisināt, jebkur ir tie, piemēram, pārkāpumi.
Jūs darbojaties pētniecībā arī akadēmiskajā jomā, bet nu, ir arī tā prakse no pašiem gadījumiem. Ir kaut kāds tāds vērtējums arī, ko var secināt, kur tiek pārkāptas pacientu tiesības Latvijā, kas ir tas vājākais posms?
Nu, mums ir kopumā ļoti vāja izpratne par pacientu tiesībām. Mēs vēl joprojām un arī, diemžēl, juristu vidū mēs tiesību jautājumus saucam par komunikāciju jautājumiem. Mēs neatšķiram, kur ir tiesību jautājums un kur ir profesionālās darbības ētikas jautājumi. Tā ir atšķirīgi reglamentēta un arī īstenojama joma. Ļoti bieži mēs nespējam to, ko mēs saucam jurisprudencē, kvalificēt notikušo, ja pateikt, kāda veida tiesību aizkārums konkrētajā situācijā ir izpaudies un kas tur ir aizskarts. Ja mēs palūkojamies uz kaut vai uz LSM un Latvijas Radio pēdējā laika publikācijām par vardarbību ārstniecībā, diemžēl tā ir realitāte un arī jūsu kolēģi savākties pacientu pieredzes stāsti parāda izteikt vardarbīgas situācijas. Un tad, ja jūsu kolēģi aicina speciālistus izteikties, tad tur ir no acīm redzams nezināšana un vēlme arī manipulēt ar tiem faktiem, lai nepateiktu, kas tur ir noticis. Dažāda veida mēģinājumi slēpt kļūdainu darbību. Mums ir tā milzīgā tendence, un tā ir bijusi arī aprakstīta visās pasaules valstīs, ka ārstniecības personas, protams, no tāpat kā visi cilvēki kļūdās, bet tā mēlme un tās ārstniecības personas zināšanas nereti tiek izmantotas, lai producētu dažādu veidu un tajā skaitā melus par notikušo. Un tā ir tā lieta, ka pacientam prasa pierādīt tos notikušos faktus un pacientu vispār neuzklausa, ja pārbauda, kas tad tur ir ierakstīts medicīnas dokumentos, un medicīnas dokumenti skaidrs, tas ir jau tikai pacientu ārstiešo speciālistu ieskats par notikušo, un uzskata, ka tas, ko ir teicis viens iesaistītājs, tas ir ticams, un tas, ko saka pacients, tas nav ticams, ja tad tur veidojas ļoti bieži greizais spoguls.
Ņemot vērā visus tos apstākļus, kā ir šobrīd, kāda sistēma ir šobrīd, cik labi viņa funkcionē vai nefunkcionē, kur kaut kas pietrūkst vai kādā attīstības ceļā viņi ir, bet kā jūs redzat, kur mēs būsim pēc 10 gadiem, piemēram, veselības tiesību jomā?
Es ļoti ceru, ka mēs būsim dažus soļus uz priekšu, jo mēs esam daudz izdarījuši, lai mēs varētu iet uz priekšu, un ja mēs neatapsimies un nedarīsim, tad mums būs, es domāju, ka varētu būt labākā gadījumā tas pats, kas mums ir, fragmentēta, daļai nepieejama, sistēma pacientiem un īpaši tiem, kuriem ir ilgstošas veselības aprūpes vajadzības. Jo tās grūtības, kas mums ir, es īsti neredzu, ka tiek piedāvāti tie risinājumi sistēmiskie, kas tur būtu nepieciešams. Jo skaidrs, ka tas iepriekšējais pieņēmums, ka mēs atrisināsim veselības aprūpi privatizējot veselības aprūpes pakalpojumus, ja, un to zina arī pētnieki izpētījuši citās valstīs, ja, tas diemžēl tā nav. Jo privātā veselības aprūpe rūpējas par savu peļņu, nevis par pacientu vajadzībām. Man, protams, man rada bažas tas, vai mums būs varbūt vēl dārgāka, jo tas ir skaidrs, ka mums būs dārgāka veselības aprūpe, ja nebūs tas pagrieziens atpakaļ, kā stiprināt valsts veselības aprūpes sistēmu kā tādu, tad tā pieejamība mēs viņu nevarēsim nodrošināt. Un vēl, ko mēs, protams, zinām, pēc 10 gadiem mūsu iedzīvotāju struktūra būs vēl vecāka nekā šobrīd. Un, protams, cilvēkiem, kuri novec, un tas ir visai Eiropas Savienībai, ir daudz vairāk nepieciešami veselības aprūpes pakalpojumi. Un, protams, tas, ko mēs redzējām gan Covid laikā, gan tas, ko mēs redzam visu laiku, un kur mums ir dati, salīdzinot ar Eiropas Savienības valstīm, ja tie mūsu veselības aprūpes sasniegumi, diemžēl, tiek raksturoti parasti ar pēdējām vietām Eiropas Savienības dalībvalstu sarakstos. Un ir skaidrs, ka ja tas ir mūsu lielākais izaicinājums, kā mēs varētu panākt, lai tās Latvijas cilvēku veselības vajadzības, ja tomēr mēs varētu vairāk aizsargāt